Velkommen til en ny episode i podcasten Bybane med Drage. Jeg heter Torstein Dale, og i studio har jeg med meg Ståle Eik Nilsen. Han har vi hatt besøk av før, og han pensjonert advokat med møterett for høyesterett og spesialist på plan- og bygningsrett. Han også tidligere bystyrerepresentant for Høyre, og du hjertelig velkommen, Ståle.
Takk, takk.
Grunnen til at vi har rentet deg inn i studioen, det at vi nærmer oss tiden for en ny tunnelutredning, og det blitt et hett tema om den prosjektledelsen som hadde ansvaret for den forrige tunnelutredningen kan være aktuelle som prosjektledelse også for denne nye utredningen. Trond Tysa har gått ut med et klart standpunkt, nemlig at det ikke kan være akseptabelt. Vi skal sette søkelyset på akkurat dette, og dermed tar vi i dag for oss den forrige tunnelutredningen, som kom i september-oktober 2021. Den ble sterkt omstridt, mange mente at den var en skandale, mens den fikk mye skryt av dem som var imot at bybanen skulle gå i tunnel bak bryggen. I denne episoden skal vi vise hvorfor det så viktig å unngå at den nye utredningen blir utsatt for en lignende styring som den som utredningen fra 2021 ble offer for. Men et sentralt tema også de mer formelle sidene ved inhabilitet. Og dette noe som du har jobbet mye med, Ståle, så nå overlater jeg ordet til deg om det.
Det interessant, fordi her har alle disse utredningene som har vært laget, de har tatt for seg et ideologisk utgangspunkt eller prinsipp, som klarest kommer til uttrykk i nettopp denne tunnelutredningen som du snakket om, Torstein. På side 46 i denne utredningen så står det noe veldig interessant, og jeg skal sitere. Tunnelalternativet bringer reisende gjennom deler av det historiske sentrum, men passasjerene vil få en mer begrenset opplevelse av Bergen sentrum og en lang strekning i tunnel med en underjordisk stasjon, som ikke vil hjelpe passasjerer til å orientere seg i byen. Stakkars folk! Og dette, Torstein, dette finner vi jo allerede i den første rapporten av mange som kom i 2009, en 100-siders utredning som ble kalt «Fremtidig bybanenett i Bergensområdet». Og her står følgende, de to alternativene, altså dag og tunnel, er vurdert i detalj, gjennom sentrum på gatenivå. Bakgrunnen for dette målsettingen om at bybanen skal være synlig og integrert element i bymiljøet og med god tilgjengelighet til åpne holdeplasser. Dette ble også gjentatt i planprogrammet som var laget i 2012, og det ble gjentatt i konsekvensutredningen som kom i februar 2013.
Og det som da viktig å peke på, det at prosjektlederen for bybanen, Solveig Mathisen, var en sentral person i de utredningene du refererte nå.
Alle de tre utredningene, der var hun helt sentral. Noen måneder etter at konsekvensutredningen forelå, så sluttet hun i Norconsult, som hadde da ansvaret for i alle fall to av disse utredningene. Planprogrammet var jo i regi av kommunen. Da flyttet Solveig Mathisen over til Bergen kommune, og forlot stillingen, altså funksjonen som tilbyder, til oppdragsgiver, det vil si Bergen kommune. Og blekket var altså ikke tørt, nesten, på denne konsekvensutredningen, før hun ble satt i kommunen til å evaluere sitt eget arbeid. Og da vi i kjernen av habilitet, eller rettere sagt inhabilitetsreglene i forvaltningsloven. Har man nå hatt en befatning med en sak i en annen stilling, og senere blir satt til å evaluere det arbeidet man har gjort i kraft av sin tidligere stilling, da man ute å kjøre, det vil si da man inhabil, og man skal ikke ha noe med saken å gjøre. Solveig Mathisen hadde her en lederfunksjon i kommunen, og hvis lederen inhabil, som hun definitivt var, så hele avdelingen inhabil. Jeg skulle tørre å se den advokat, eller professor for den saks skyld, med erfaring på dette området, som skulle forsvare en overgang på denne måten, uten at det utløste inhabilitet. Og det verste at dette fortsatte i alle utredninger siden, helt frem til bystyrets endelige vedtak 15. desember 2021. Så det jo faktisk slik, Torstein, at det foreligger klager over reguleringsvedtaket, hvor det kreves at dette kjennes gyldig, altså reguleringsvedtaket 31. mai I år, på grunn av denne historien, inhabilitet med Solveig Mathisen. Det får vi jo for så vidt tatt til etterretning. De klagene foreligger, og så får man se hvordan det går. Det jo slik at tiden kan lege alle sår, og det vil nok bli muligens anført til forsvar for Solveig Mathisen at det har rent så mye vann I havet siden 2014, at denne åpenbare inhabiliteten for henne I 2014 liksom har tapt sin kraft. Men dette presterte hun virkelig å fornye den 24. november 2021.
Det var dagen for bystyrets første behandling av tunnelalternativet.
Det riktig. Og da skulle bystyret ta et prinsippvalg om man skulle gå videre med tunnelalternativet eller dagalternativet. Og det var forstemmende å lese over to sider en tjenesteperson I Bergen kommune som inntar rollen som politisk agitator. Hun har levert sitt produkt. Det politikerne som skal bestemme, det de som står til ansvar for sine avgjørelser, og da det åpenbart at hun har fornyet sin, hva skal vi si, inhabilitetsposisjon, som altså da må nødvendigvis ekskludere henne fra et senere engasjement I en enda ny tunnelutredning. Det går ikke an. Enkelt og greit.
Da tror jeg vi skal gå fra inhabilitet. Takk for redegjørelsen, Ståle, og til innholdet I den tunnelutredningen som ble lagt fram I 2021. Den ble presentert på et fagseminar for politikere, for de folkevalgte, 27. september 2021, og den ble presentert for offentligheten, liksom da, på en pressekonferanse 1. oktober. Jeg satt og fulgte med på nett under presentasjonen på dette fagseminaret for de folkevalgte, 27. september. Det var kommunens prosjektleder for bybanen, Solveig Mathisen, og Norconsults oppdragsleder Hans Petter Duun, som da sto for denne første gjennomgangen av tunnelutredningen. Det var jo byrådet som hadde etterkommet bystyreflertallets krav om en utredning, og utredningstema det lyste mot oss allerede I det femte lysbildet som Solveig Mathisen viste. Og der sto det, Første punkt, å finne det beste tunnelalternativet. Andre punkt, å sammenligne det beste tunnelalternativet med dagløsningen. Spenningen var stor, og svaret kom I lysbilde nummer 21. Der viser prosjektleder Mathisen fram det beste tunnelalternativet. Det het 2C1. Men hva I all verden, jeg hoppet I stolen. Dette var jo noe helt annet enn det som bystyret hadde bestilt. Banen gikk ikke inn I Petter Motzfeldts gate som forventet. Den tok en stor sving gjennom Kristis gate, Allehelgens gate og Nygaten, så gikk den inn I en tunnel på den andre siden av Kong Oscars gate, slik at blant annet katedralskolen måtte rives. Og inne I fjellet svingte den så nordover til Øvregatens stasjon, som var plassert dypt, dypt nede I fjellet bak Øvregaten, en svær fjellhall 12 meter under havets overflate. Og hvorfor I all verden var den lagt så fryktelig dypt? Både den og tunnelen på begge sider ville selvsagt trekke til seg grunnvann I stort omfang, så dermed måtte den konstrueres nærmest som en ubåt. Konstruksjonen ville bli fryktelig dyr, og driften ville bli dyr med blant annet rulletrapper nede fra dypet og opp. Og denne stasjonen den hadde da to utganger. En passasjertunnel som munnet ut I Øvregaten ved Lodeleps gate. Og så var det en veldig lang passasjertunnel som strakte seg 200 meter bortover til Mariakirken. Men hva I all verden var det, Mariakirken? Kirken fra 1100-tallet? Hva var poenget med å bygge en kjempelang gangtunnel for å komme dit? Man kunne jo bare gå ut I Øvregaten ved Odenleps gate og spasere bort. Men altså drøyt 20 meter fra kirkeveggen, så hadde man lagd munningen på en gangtunnel, fra bybanestasjon Øvregaten. Den som vel kjenner de arkeologiske forholdene I området aller best, arkeolog Rory Dunlop, sa til Bergens Tidende 20. oktober, og nå siterer jeg, «Stedet hvor utgangen plassert har svært stor verdi, og her det mulig å gjøre arkeologiske funn fra helt tilbake til 1000-tallet. Veldig mange reagerte selvsagt, og allerede under presentasjonen på dette fagseminaret så ble det tema. Men prosjektleder Mathisen fortalte da at et stort antall mulige utganger var undersøkt, og denne var den beste. Hun fortalte at alle steiner var snudd. Men da Rory Dunlop ble intervjuet av BT tre uker senere, så pekte han på at det var andre og bedre løsninger. Og sitat igjen, «Hvis man flytter utgangen noen tidtals meter lenger opp, der hvor terrenget begynner å knekke oppover skarpt, der vil kulturlagstykkelsen avta veldig fort, og den vil raskt kunne komme ned på fjell.» BTs våkne journalist fulgte opp overfor prosjektleder Mathisen, men måtte da skrive, sitat, «Prosjektleder Solveig Mathisen i Bergen kommune innrømmer at de ikke har sett nok på de mulighetene som Dunlop foreslår.» Så hadde hun altså ikke snakket sant da hun hevdet at alle steiner var snudd. Den valgte passasjerutgangen ved Mariakirken hadde, som man selvsagt måtte vente, en katastrofal effekt for tunnelalternativet. Kommunen hadde i samarbeid med UNESCO hyret inn en internasjonal kulturhistorisk kapasitet, Michael Kloos, som skulle vurdere bybaneplanenes virkning på verdensarvstedet Bryggen. Hans rapport var ment å skulle få stor tyngde i vurderingene, og han hadde tidligere vært veldig skeptisk til bybane foran Bryggen, men med den løsningen som tunnelutredningen i 2021 hadde, så snudde han, og han kunne nå slett ikke anbefale dette tunnelalternativet. Han skrev, sitat, jeg har oversatt fra engelsk, «For tunnelalternativet vil anleggsarbeid ved tunnelportaler kunne medføre store risikoer med hensyn til bygningsarv og endringer av grunnvannstanden i verdensarveiendommen og dens potensielle buffersone. Byggarbeidet i området til Mariakirken vil sannsynligvis forårsake unødig skade og svært stor risiko for skade på kulturlagene og bygningsfundamentet.» Sitat slutt. Da prosjektleder Mathisen presenterte tunnelalternativet på denne pressekonferansen 1. oktober, altså noen dager etter fagseminaret, så pekte hun på at stoppen de selv hadde foreslått ved Mariakirken hadde, sitat, «veldig stor risiko for ødeleggelse av arkeologisk kulturlag. Dette kunne igjen påvirke fundamentene til Middelalderkirken.» Slik verdensarvkonsulent Kloos jo helt korrekt hadde skrevet. Men hvorfor hadde de da lagt den inn i tunnelalternativet på den måten? At det såkalt beste tunnelalternativet skulle ha et fullstendig ødeleggende utløp for passasjertunnel ved Mariakirken, ble etter hvert helt umulig for prosjektledelsen å forsvare. Og derfor så ble det 7. november 2021 presentert en tilleggsutredning fra Norconsult. Den fulgte opp Rory Dunlops forslag, og la fram, som det het, citerer, «en justert publikumsutgang ved Mariakirken, som er noe tilbaketrukket fra Øvregaten», akkurat slik som Rory Dunlop hadde anbefalt. Men dermed var jo mye av grunnlaget for verdensarvkonsulentens negative rapport falt bort. Men den var jo da allerede brukt for alt den var verdt og mer til av tunnelmotstanderne, og ble blant annet brukt som grunnlag for at fylkeskommunen vendte tommelen ned. Det som selvsagt skulle ha vært gjort etter at tilleggsutredningen fjernet Mariakirkeutgangen, var å sende den til Michael Kloos med spørsmål om han på dette grunnlaget ville endre sine vurderinger, og det ville han ganske opplagt ha gjort siden ordet Mariakirken det gikk igjen en rekke ganger i hans rapport. Men nei, prosjektledelsen fant ikke grunn til å underrette Kloos om denne svært viktige endringen. Så Michael Kloos sin svært negative rapport, den fulgte saken videre, og ble referert til en rekke ganger før bystyret skulle ta sin beslutning i saken 24. november 2021. Dette ble en lang ferd gjennom Mariakirkeutgangen, Ståle, men det er faktisk veldig viktig og svært oppsiktsvekkende hvordan dette ble håndtert. Men nå slenger jeg stafettpinnen over til deg igjen, for du har sett nøye på denne svære fjellhallen dypt ned under havoverflaten, den ekstremt kostbare og problemskapende løsningen for Øvregaten stasjon.
Ubåtstasjonen. Ja, da er forholdet følgende. Vi kjenner jo til konsekvensutredningen fra februar 2013. I tråd med gjeldende regelverk gjennomgikk denne konsekvensutredningen en kvalitetssikringsprosedyre gjennomført av to uavhengige konsulentfirmaer. Hordaland fylkeskommune bestilte denne utredningen, som da kalles for en KS1, hvor altså da denne granskningen gikk nøye gjennom konsekvensutredningen. Rapporten konstaterte at det ikke tidligere var bygget noen undergrunnsstasjoner for bybane eller T-bane i Bergen, og skrev derfor på side 26 i rapporten følgende, referanseprosjekter. Løren stasjon i Oslo brukt som referanseprosjekt for de underjordiske stasjonene utenom Kristis gate, og prisen i anslag ses som relevante. Og denne Lørenbanen, det var en forbindelsesbane mellom to øvrige T-banespor i Oslo. Prosjekteringen på denne Lørenbanen begynte i 2011. Arbeidene var i full gang. På det tidspunktet konsekvensutredningen for Åsanebanen var under arbeid, og prosjektet Lørenbanen ble ferdig i 2016. Og det som er interessant, det at det var én stasjon på denne banen. Det var en undergrunnsstasjon, 24 meter under bakkenivå. Regnskapstalen eller kostnaden for denne stasjonen ble 190 millioner kroner. Tunnelrapporten i Bergen, den presterer å konkludere med en kostnad på mellom 600 og 900 millioner kroner, avhengig av hvilke premisser man har lagt inn i selve estimatet. Det som er spesielt, det at til tross for at Lørenbanen ble nevnt i denne kvalitetssikringsrapporten, den fulgte for øvrig med som bilag til bystyrets behandling av konsekvensutredningen i juni 2014, til tross for status som referanseprosjekt er den aldri blitt nevnt i noen av disse mangfoldige tusen sidene frem til bystyrets behandling 31. mai 2023. Død og begravet. Og det var egentlig en tilfeldighet at vi kunne etterspore dataene ved denne banen, som altså da til forveksling har like mye, omtrent like mye tunnel som tunnelalternativet i Bergen, like mange meter i dagen som tunnelalternativet i Bergen, og som sagt, identiske stasjoner, tunnelutredningen i Bergen med sine 22 meter under bakken, og Løren stasjon med sine 24 meter under bakken. Og da må selv personer uten geologingeniørkompetanse stille spørsmålet, hva er det som skal føre til at en stasjon i Bergen er 3 og 4 ganger dyrere enn en tilsvarende stasjon i Oslo?
Dette er jo i aller høyeste grad relevant og viktig og ganske avslørende. Du nevnte at i Bergen var det 22 meter, Løren var det 24 meter, og i Bergen var det altså 12 meter under havets overflate, og så var det 10 meter opp derfra til der hvor banen gikk. Alt i alt 22 meter, ganske sammenlignbare tall.
Ja, og det spesielle er jo at konsekvensutredningen, den hadde altså stasjonen ved Øvregaten plassert på kvote 0. Altså, man skulle ikke gå under havoverflaten med denne stasjonen. Og det ingen som har gitt en fornuftig forklaring på akkurat det spørsmålet. Hva det som har skjedd her? Så har man gjerne kommet dette med grunnvannet, som er så voldsomt. Det foreligger mangfoldige rapporter som mener at dette er håndtert. Man har ikke gjort annet enn å bygge tunneller i Bergen. Så man vet jo hva grunnvannet er for noe. Konsekvensutredningen den sier følgende om dette. Tunnelene i fjell anses ikke å ha spesielle geotekniske eller geologiske utfordringer utover erfaringer med de fjellanlegg og tunneller som finnes i området. Dette ikke et prinsipielt problem, altså grunnvannet, men gir noen praktiske krav om god kontroll av effekter av injiseringen for å dempe og hindre innlekkasje i tunnelen.
Nettopp fordi man vet om dette, og ingeniørene tar hensyn til det, og gjør den nødvendige tetningen løpende underveis.
Og så har vi forelagt denne sammenligningen for ingeniørgeolog Frode Arnesen, som kanskje en av landets fremste på tunneller etter 45-50 års erfaring, og kjenner mer til både bergarter og tunneller, spesielt i Bergen og Oslo, enn noen. Og han bare slår fast etter å ha studert de arbeider som er gjort med Lørenstasjonen, de ville være identisk med de man ville gjøre med en undergrunnsstasjon i Øvregaten. Ferdig arbeid.
Men da må vi jo konstatere at vi kan jo ikke gjenta noe sånn som disse greiene her. Det inhabilitet, alt for dårlig utredning, overdrevne kostnader, altså en prosjektledelse som har gått sine egne veier på tvers av bystyrets oppdrag. Her kan vi ikke ha en ny utredning av den sorten der. Her må det nye koster til. Det må vel være helt åpenbart.
Jo, og det kan man kanskje gjøre med å ta en telefon til firmaet Aas Jacobsen i Oslo, som prosjekterte Lørenbanen, som stort sett identisk med tunnelalternativet i Bergen, og så kom altså da med en regning på 1,3 milliarder. I Bergen var vi vel oppe i 3,4 milliarder. Det 2 milliarder i forskjell. Og dette firmaet har altså da supererfaring med bygging av tunneller og kulverter og Gud vet hva, for T-baner i Oslo. Det kan være svært lønnsom telefon.
Ja, og den regningen, den gjaldt da akkurat den der strekningen som det snakk om her, nede fra sentrum til Valdresgransvær, og en tilsvarende regne i Oslo. Og 2 milliarder i forskjell på en sånn strekning absolutt penger å ta med seg, det helt enig med deg. Vi skal vel kanskje være forsiktige med å drive tekstreklame for et bestemt firma, men det et eksempel på at uavhengige konsulenter kunne med godt resultat levere en utredning som ville vært i høyeste grad konkurransdyktig. Så Trond Tystad får så ørene flagrer for tida. Jeg mener at han faktisk har et veldig viktig poeng, både for at en ny utredning, den må ha nye øyne som går gjennom saken. Det gjelder prosjektlederen som vi har fokusert veldig sterkt på her nå, men det gjelder jo selvfølgelig også systemet for øvrig. Det gjelder hvilke konsulentfirmaer som skal gjøre jobben, det gjelder etatsledelsen. Så her må det være helt klart at det en ny, uavhengig utredning som skal til for å få troverdighet. Dessverre Bergens historien når det gjelder bybanen til Åsane så problematisk og så ille at her må det nye krefter til.
Ja, dette tiltres.
Ja, da har i hvert fall vi konkludert. La oss håpe at veldig mange skjønner at dette må bli konklusjonen.